¿Qué tal? Saúdos, benvidos ao Higher Street número 767. Por aquí Iván Mera, Higher Club, 1997@gmail.com, Higher Club 1997.blogaliza.org. E graciñas por compartir outro tempo de radio connosco. Despois desta semaniña tranquila, hoxe temos un programa relaxado. Deixamos que os nosos amigos descansen, que retomen a actividade con tranquilidade, e para a semana volverán á acción. Repito, higherclub1997@gmail.com, higherclub1997.blogaliza.org. Programa tranquilo de hoxe no que escoitaremos sobre todo música. E comezamos coa dun home que xa presentamos no programa, pero que este sábado visitará a Fundación Pedro Barría de la Maza da Coruña. Un proxecto que seguimos dende que comezou o pianista Robert Glasper e a súa fusión de jazz e músicas electrónicas e urbanas. O seu novo álbum xa soou, Black Radio. Estará Robert Glasper Experiment en dúas sesións, ás 8:30 e ás 9:45. A Fundación Pedro Barría de la Maza da Coruña, previa retirada de invitación, si é que aínda quedan. E con él, a voz de Bilal. Escoitamos Always Shine, peza do seu último traballo, no que están Bilal e Mais Loop Fiasco.
In the depths of a man's soul, or ninja turtles pouring out of manholes. It's this balance between the comic and the conscious that's the challenge. Between the solitary and the conference that I examines, that I imagine once a figure will be the start of world peace and the transformation of niggas. Like the transubstantiation of liquor, but that's just turning them into blood. And we'll be right back where we was. Not a peace sign, but a fascination with scissors. So I can cut myself off from the calculations of empress empires and the centers for advancement and human suffering and other things trying to impede my publishing, the editorials that's gonna bring it back to us again. A boomerang minus Halle Berry and Eddie and everybody fucking there, huh? Even though independent cars ain't got one, I got some, and more to spare, no more to spare. My motor wear don't match my motivate to make. Also my drive to stay alive and ride, it's over there. My mama's so mad, so no alcohol in here. I'm Mary Spears on my Jay-Z shit, Afion on the Drake skit. Now how many more can I make with just one voice? They might call it fake shit, it's deep shit. It's my me impersonating we shit. Vicariously in every rap I speak with, I hope you speak it for me if I'm ever speechless. Cause I'ma be you, even though you're not here to be with. I hope I see these gangsters acting like teachers. Wake up out they sleep, they're the dream in the world. So Martin Luther King, listen.
Discourse with Baldwin on a jet plane with no fear of it falling, but wishing to never land. Reminiscent of the dream time, presently en route to the rise of the machine time. Magazine times, a coffee more sugar and milk than coffee. Aborted rhymes, rotten beats and failed hooks. Roads as bumpy as Braille books. Failed cools, bad French, and a mad push for the door. Gourmet food at the Starbucks soiree. A choice of one easy woman at a time. I'll take three the hard way. Trying to be as abstract as possible and vulgar. The more shocking, the more profitable. A baby fed molten gold. The
set upon a pedestal at the Mocha and called 24 carats. So, how subscribe this? With insightful remarks such as the best thing I've ever heard was silence. Something more technically impressive in a full Spanish romantic with hues of a Marxist dialectic. Pleasing to the critics but pointless to the common passerby. Might as well not even exist, not even a bit. In the event of my demise, give everything I prize to the poor, and to the oppressors, I leave a war. And so on and so forth.
Escoitas Higher Street.
Black Radio, ese é o nome do derradeiro traballo do pianista Robert Glasper co seu grupo Experiment. Estarán na Coruña na Fundación Pedro Barrié de la Maza sábado 14 de abril. Isto era Always Shine, con el Lupe Fiasco e o vocalista que o acompañará neste concerto, Villain. Higher Street 767. Outra peciña dese EP tan interesante que escoitamos hai unhas semanas, Timeless Composer Arrangers Series. Ese EP que fai unha homenaxe aos compositores e arreglistas que influíron na evolución da música do hip hop e electrónica. Xa escoitamos o tributo a Jay Dilla e esta semana tócalle a King Breed retraballando a mula tú hasta que o pai do etio jazz, do afro jazz que chega dende Etiopía. Isto é The Rat Clive, King Breed's Smoke Out Remix, Timeless, The Composer Arranger Series.
This music, our music, this is belongs to Africa. If you know from the history, maybe this music goes from Africa to Latin, from the earlier ages. So we are the champions. Wherever we produce, we've given this rhythms to the most part of the world. So you hear combinations of all kinds of cultures in that music. You can hear jazz, you can listen a bit of Latin, you can hear Ethiopian, you can hear everything. But the final thing is it's different. It's been created a music called Ethiopian.
The Radcliffe, una peza de mulatúa Stat K. O Paido Etio Jazz. Neste EP, en tributo aos compositores e arranxistas que máis influíron no hip-hop e na electrónica. Aquí retraballando King Breed en The Saturn Never Sleeps. King Breed's Smoke Out Remix.
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved.
Y ahora un poquillo de jazz profundo y espiritual. Esto también lo escoitamos, no en esta peza en concreto, sino en otra. E o grupo Azanja e a reedición por parte de Jazzman Records do seu álbum The One. Grupo liderado por Mamanigi Azanja no baixo, con Immanuel Sequería nos saxos tenores, soprano e máis na flauta, Vance Taylor piano, Eric Johnson batería, Shaka na guitarra, Coffee McDonald percusión, Teresa Morton nas voces e Otis Gould na percusión. Azanja de Juan Apeza, que lle dá título. We'll be right back. edita Jazzman Records de One Album, potentísimo, de Azanja. Jazz espiritual, profundo. Esta é a peza que lle dá título e que abre o traballo de One.
Escoitas Higher Street.
Llegaron a muller máis que solicitada no Reino Unido. Jessica Lauren co seu grupo Four. Tamén escoitamos o seu avance coa voz de Jocelyn Brown. Álbum homónimo publica Freestyle Records e este é o tema que o abre, White Mountain. Jessica Lauren Ford. Jessica Lauren Ford, novo proxecto da mítica teclista británica. White Mountain é o tema que abre este novo álbum publicado por Freestyle Records. Escoitas Higher Street, programa número 767. Higerclub1997@gmail.com. Higerclub1997.blogaliza.org. E agora un recopilatorio que nos quedou aí e data xa do ano pasado. Compilado pola artista Bell para un proxecto de Amnistía Internacional encargado de loitar contra o maltrato ás mulleres. O recopilatorio publica Just Like Music. Leva por título Untold Songs. Esto aparece por ahí. África, Xoanís. Remexo de Jet Leds e Ten Sumo. Campaña de Amnistía Internacional en defensa das mulleres contra o maltrato ás mulleres. Escoitas Higher Street 767, higerclub1997@gmail.com, higerclub1997.blogaliza.org, Eden de Berry, Breaking Even, BB Music, Johnny D Presents, Disco Jams, primeiro volumen. Recopilatorio, disco en toda regla, no que aparecen DOJs. It's time, baby. Baby, DOJs, Johnny D presenta Disco Jams primeiro volume y eso es que haberá más. Publica BB Music, Barely Breaking Even. Los de los británicos con más proyección actual, escena urbana, electrónica, como True Thoughts también. Por supuesto, como todo un clásico, Selo Strut, que lanza nuevo recopilatorio, Metal Dance. Y encargado de compilarlo no es otro que o mítico selector Trevor Jackson. Que, por cierto, estará no sonar de este año 2012 en Barcelona, porque por aquí no habrá. Él estará en sonar de día, do segundo día, o vendres 15 de xuño. Un día que, por cierto, tengo una noite que te elita. Con Fatboy Slim, Richie Hawtin, Square Pusher o Amon Tobin. De momento, Trevor Jackson, Metal Dance, publica Strut. Metal Dance, recopilatorio do selo Strut. En clave industrial, post-punk, rarezas dos anos 80 compiladas por Trevor Jackson. Por aí aparece xente como Insurgente Neuvoiten, Duff, Cabaret Voltaire, Diseño Corbusier, bueno, un montón máis. Metal Dance. Este é un mix promocional. Compila Trevor Jackson para Strut. Y si queréis vernos sonar de Barcelona, o vendrás día 15. Trevor Jackson selecciona Metal Dance. Higher Street 767. Edición especial. Post periodo vacacional. Escoitando cousiñas. Como nuevo álbum, Do Nippon Susumu Yokota. Dreamer, en clave techno e ambient, como a él le gusta. Publica Low Recordings. Un ejemplo: Subconscious Globe, Susumu Yokota.
Estás en Higher Street.
Play some music. Play some music. gangsta music.
Un clásico das produccións techno dende Xapón, Susumu Yokota. Dreamer, novo álbum. Estamos rematando esta edición 767 de Higher Street. E ímolo facer dende Chicago con un clásico do sonido house dende a cidade do vento. L.A. Glen Underground. Que vende publicar este ano o seu álbum Forgotten Art, ao que da título esta peza, Forgotten Art Music. Y rematamos esta edición especial. HigerClub1997@gmail.com, HigerClub1997.blogaliza.org. Para a semana que ven volvemos cos compañeiros habituais e máis música. Por esta nada máis. Saúdos de parte de Iván Mera.